Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на последната пета глава от първото послание на апостол Йоан. Продължаваме темата за увереността на вярващия, която започнахме в миналото предаване. Стих 13 утвърждава увереността чрез Словото, а стих 14 утвърждава увереността в молитвата. Чуйте 13 стих. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. В въведението към това първо послание казахме, че то е като снимка в семейен албум. То описва членовете на Божието семейство. Също както децата приличат на своите родители, така и Божиите деца приличат на Бога. Когато един човек стане Божие дете, той получава живота на Бога, вечния живот. Всички, които имат този живот, показват това съвсем определено. Така, например, те признават Исус Христос за свой Господ и Спасител, обичат Бога, обичат Божиите деца, подчиняват се на Неговите заповеди и не продължават да грешат. Това са някои от отличителните белези на вечния живот. А Йоан е написал това послание така, че всички, които имат тези семейни черти, да знаят, че имат вечен живот, както казва в този 13 стих. И пишейки това послание, Йоан има двойна цел. Първата – да вярвате в името на Божия Син. Това е спасение. И втората – за да знаете, че имате вечен живот. Много хора казват: искам да повярвам, че имам вечен живот. Но въпросът е: в кого вярваш? Не какво вярваш, а в кого вярваш? Вярваш ли в Бога? Вярваш ли в Неговото свидетелство? Той казва, че ако имаш Сина, имаш живот. Йоан не каза, ако го чувстваш или ако си член на някаква организация. Не, той каза, ако вярваш в Господ Исус Христос като в твой Спасител. И ако имаш Него, тогава ти имаш живот. Това е причината Йоан да напише това послание. Това беше и целта на Евангелието, което Йоан написа. В 20 глава на Евангелието от Йоан, 30 стих, той каза: Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Ако имате Сина, имате живот. Йоан искаше да знаем това и да прославим Бога, като го знаем. Простичко казано, това означава, че не правим Бога лъжец, а му се доверяваме. Тук не става въпрос колко вяра имате или как се чувствате, а дали се доверявате на Исус или не му се доверявате. Само това е важно. Когато имате това уверение във вечния живот, това се отразява във вашия християнски живот тук и сега. И това е увереността в молитвата. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Глава 5, стих 14. Нашата увереност ще ни даде дразновение в молитвата и имаме нужда от повече дразновение в молитвата. Тази дума увереност всъщност означава дразновение. И дразновението, което имаме спрямо Него, е това. Увереността ще ни даде дразновение и смелост в молитвата като Божии деца. Ако просим нещо по Неговата воля, нашата молитва трябва да бъде според Божията воля. Ако ние с вас сме в общение с Него, ходим с Него, тогава молитвата ни ще бъде съобразена с Божията воля във всяко едно обстоятелство. Джордж Милър казва така: молитвата не е превъзмогване на Божието нежелание, а предаване на Неговите желания. Тя не е опит да накараме Бог да направи нещо, което Той не е готов да направи. Молитвата е да мислим с мислите, които Бог мисли. Именно това ни дава увереност, когато се обърнем към Него, към Бога в молитва. Тогава Той ни слуша. Можем да сме сигурни, че Той не само чува молитвите ни, но и им отговаря. Бог ще чуе молитвата на Своите деца. но не винаги ще отговори, като ни даде това, за което го молим. Йоан казва тук, че можем да имаме увереността, че Той ще ни отговори според начина, по който се молим, когато се молим според волята Му. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Глава 5, стих 15. Чудесно е да знаем, че имаме един небесен баща. Ако сме в общение с Него, ако не толерираме греха в живота си и ако няма никакви други пречки за молитвата в живота ни, тогава няма да се молим себично. Когато ходим в общение с Него, когато го следваме, можем да имаме увереност, че Той ще чуе това, за което го молим, и ще отговори на молитвите ни. Ние няма да дойдем при Него с недоверие или просейки, но ще застанем с дразновение да молим Божията воля да се извърши. Стигаме до 16 стих на глава 5. Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли. И Бог ще му даде живот, сиреч на ония, които се грешават несмъртно. Има смъртен грях. Не казвам за него да се помоли. Тук стигаме до един особен стих. Не е възможно да се каже със сигурност какво точно е смъртният грях, затова най-безопасният начин да разгледаме този стих и този въпрос е да се изборят няколко приети тълкования и да се каже кое от тях е приемливо за нас. Или вие самите може да изберете едно от тези тълкования. Тук очевидно става въпрос за случай, когато един християнин вижда, че неговият брат се е заплел в някакъв грях. Но това не е грях, който носи смърт на човека, който го върши. В такъв случай, вярващият може да се помоли за възстановяването на неговия брат и Бог ще даде на молещия се живот за онзи, който не се грешава смъртно. Първото срещано тълкование за това, кое е смъртният грях, е това, че някои считат, че става дума за греха на убийството. Ако някой християнин в момент на възбуда убие някого, тогава ние не трябва да се молим за неговото освобождение от смъртното наказание, защото Бог винаги е казвал, който удари човек смъртоносно, трябва непременно да се умъртви. Други предполагат, че грехът, за който се говори тук, е хулата против Святия Дух. Господ Исус казва, че онези, които приписват на Велзевул чудесата, които Той прави в силата на Святия Дух, извършват непростимия грях, за който няма прощение нито в този век, нито в бъдещия. Трети вярват, че смъртният грях се отнася до грях, който вярващият върши непрекъснато и упорито, без да го изповяда. Нека да погледнем на някои хора от писанието, които са извършили такива грехове. Моисей и Аарон извършиха смъртни грехове според това виждане. Спомнете си, че когато Моисей се разгневи на израелтяните, които продължиха да викат за вода и вместо да говори на канарата, както Бог му заповяда, той удари скалата два пъти, а той не трябваше въобще да я докосва. Тя вече веднъж бе разпукана и той трябваше да уповава на това. Скалата трябваше да олицетворява Христос. Христос умря един път и така Моисей провали символа, като удари скалата два пъти. Но Господ каза на Моисей и Аарона: понеже не ме вярвахте, за да ми осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. До известна степен имаше едно помилване за Моисей в смисъл, че той продължи да води хората. Въпреки това, той продължи да моли Бог да му прости и да му позволи да влезе в обещаната земя. Но Господ му каза: въпреки че те възвърнах към лидерската ти позиция, няма да влезеш в тази земя. И когато Моисей продължи да преследва Бога за това, той му каза: стига ти, да не ми продумаш вече за това. Второзаконие, 3 глава, 26. Така че, според това виждане, Моисей и Аарон бяха извършили смъртен грях, т.е. това ги доведе до физическа смърт. В Новия Завет имаме още един пример, за който се споменава в първото послание към Коринтени. Някои от хората в този град се напиваха по време на Господната вечеря и пропускаха смисъла й. Затова апостол Павел им писа: по тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Тоест, те са умрели физически. Павел казва, че са извършили грях, който ги е довел до смърт. Павел тук не говореше за непростим грях, а говореше за физическа смърт. Така че бихме обобщили това виждане. Смъртният грях не е нещо специфично. Този грях може да бъде различен за всеки един човек. Но всеки вярващ може да извърши такъв смъртен грях, какъвто и да бил той. Авесалом също извърши смъртен грях. Той се разбунтува срещу баща си Давид. Има такива хора, които внасят смут и днес в църквата, а някой Бог ги отстранява по най-нежеланият от нас начин. Можем да илюстрираме това, което Бог прави в този случай. Например, една майка има своя син, да речем Митко, и който не е съвсем послушен. В съседната къща живее обаче един малък гаврош, ако се изразим така, и те играят заедно в задния двор. Един ден, докато майката е в кухнята, тя чува детето на съседите да вика колкото му глас държи. Тя изтичва, поглежда навън и вижда своето дете скочило върху своя съсед да го налага жестоко. Тя казва: Митко, ще трябва да си дойдеш вкъщи, ако не се държиш добре с това момче. Той отвръща: да, мама, ще бъда по-добър. Така че тя се връща и след половин час обаче отново чува познатите крясъци в задния двор. Отива и вижда същата ситуация. Нейното мило ангелче отново се нахвърляло на съседското момче и го бие жестоко. Тогава тя извиква: Митко, бързо вкъщи, прибирай се. Той отговаря: не искам. Тогава тя казва: казах ти, че ако направиш това още веднъж, ще трябва да се прибереш от дома. Така че тя излиза, хваща го за ръката и го наказва вкъщи. Между прочим, той вика колкото му глас държи, но трябва да се прибере. Въпреки че той не е послушен, все пак си остава неин син. Този факт никога не е бил поставен под съмнение, но той вече няма да може да си играе в задния двор. Така че, ако едно Божие дете опозорява Господа тук на земята, Господ има начин как да го оттегли от служение или да го прибере при себе си от дома. Това е, което застъпва виждането в този стих, и нека да се спрем на последното, четвъртото виждане, което също има своите поддръжници. Според това обяснение, тук става дума за греха на отстъплението. Ние вярваме, че това добре подхожда на контекста. Отстъпник е този, който е чул великите истини на християнската вяра, убедил се интелектуално, че Исус е Христос и дори изповядал християнството, макар и никога да не е бил действително спасен. След като е опитал колко е добро християнството, той е решил да го отхвърли и напълно се е отрекал от Господ Исус Христос. Когато разглеждахме глава 6 на посланието към евреи, научихме, че този грях води до смърт. Онези, които го извършват, не могат повече да се избавят, защото разпъват втори път в себе си Божия син и го опозоряват. Пишейки това послание, Йоанн непрекъснато мисли за гностиците. Тези лъжеучители са били някога в християнското общение и се изповядали, че са вярващи. Те са разбрали истините на вярата, но след това са обърнали гръб на Господ Исус и са приели едно учение, което напълно отрича неговата божественост и пълнотата на изкупителното му дело. Християнинът не трябва да се моли за възстановяването на такива хора, защото Бог вече е казал в словото си, че те са извършили смъртен грях. Разбира се, за нас не винаги е лесно да направим разликите. Всяка неправда е грях, продължава апостолът в 17 стих, и има грях, който не е смъртен. Всички ние, живите вярващи, сме съгрешили, но не сме извършили смъртни грехове. Извършили сме различни грешни неща, проявили сме безчестие, но Бог не ни е взел у дома. Ако Той вземаше на небето всеки вярващ, който се греши, сигурно аз щях да съм един от първите. Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. Глава 5, стих 18. Както вече видяхме в това послание, ние с вас имаме две естества – старото и новото. Новото ни естество не върши грехове. То никога не се грешава, но има един постоянен купнеж за Бога и за Божиите неща. Старата ни природа върши грехове и именно поради нея вярващият се грешава. Но оня, който се родил от Бога, пази себе си и лукавия не се докосва до него. Това е един стих, който ни дава основание да вярваме, че Божието дете никога не може да бъде обладано от демони. Вярвам, че християните могат да стигнат до мястото, където да бъдат притеснявани от демони, но ако са обладани, бих поставил под съмнение тяхното спасение. Защо? Защото по-велики е ония, който е във вас, от онзи, който е в света, казва апостолът в 4 глава на същото послание, 4 стих. Святия Дух не би обитавал там, където има демон. Знаем, че ние сме от Бога и че целият свят лежи в лукавия. Първо послание на Йоан, 5 глава, 19 стих. Този текст е част от проповед, която е много убедителна. Ние знаем, че сме от Бога, а целият свят лежи в лукавия. Всъщност е заспал в лукавия, в безчестие или в обятите на нечестивия. С други думи, дявола е приспал този свят. Дявола казва: «Шт, тихо! Събуждаш хората, а аз не искам това да стане. Те се чувстват толкова удобно». Много хора в църквите са мъртви в своите грехове и беззаконие, и ние не искаме да ги събуждаме. Нека ги оставим на мира, казва дявола. Дявола е загрижен, когато хората се събуждат. Ние с вас живеем в един свят, който спи в обятията на нечестивия. Ако се огледате днес, трябва да се съгласите с това мнение. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния, си рече в Сина му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. Глава 5, стих 20. Приятели, християнството не е религия. То е личност и тази личност е Христос. Ако го имате в сърцето си, имате спасение. И това не е някаква религия. Йоан завършва посланието си със следните думи. Дечица, пазете себе си от идоли. Първо послание на Йоан, 5 глава, 21 стих. Идолът е заместител или фалшификатор, който взема мястото на истинският Бог. Всяко нещо, което стои между Христос и вярващия, е идол. Йоан казва, че трябва да се пазим от нещата в този свят, които превземат нашия ум и внимание. Алчността е идол. Да желаеш да имаш много неща е идолопоклонство. Много хора се покланят на много неща в този грешен свят. Това са си чисти идоли. Тук не става дума само за идоли, издявани от дърво. Идолите, за които той говори, са не толкова материални обекти, колкото лъжеучения. Първите Божи думи към нас са Битие 1 глава 1 стих. В началото Бог създаде. А сред последните му думи към нас са тези: дечица, пазете себе си от идоли. Ние не можем да измислим нищо по-добро от това и затова нека това остане в нашите умове и в нашето съзнание. Всеки един от нас да се пази от нещата, които заместват Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. Завършихме и разглеждането на първото послание на апостол Йоан. Съобщавам ви, че през цялата следваща седмица нашите предавания ще бъдат предимно евангелизационни. Тогава ще бъде удобен случай за всички онези, които се нуждаят да чуят основните истини на християнската вяра, да го направят и да се подготвят. Това ще бъде и добър случай за всеки от вас, който е убеден християнин, да може да поканете във времето на излъчването вашите приятели, за които се молите, да повярват в Христос. Бог да ви благослови!